Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň narhy gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirip, anyny üni 32 manada ýetdi. Manadyň dollaryň garşysyndaky ýagdaýy bazarlardaky bahalaryň hem ýokarlanmagyny ýetirdi. Adamlar milli pul birliginiň ýene hümmetlenmeginden howatir edip, artdyran manatlaryna da şary ýurt valyutasyny satyn alyp goýmagy finansiýarlar. Türkmenistanyň tas ähli künjeklerinde sol sanda paýtagt Aşgabatda hem gara bazarda şu hepdäniň basynda 28-30 manatdan bahalanan dollaryň narhy 32 manada ýokarlandy diýip Azatlygyň habarçylary 29-njy ýanwarda maglumat berýärler. Geçen hepdäniň basynda bolsa gara bazarda 1 dollaryň bahasy 27-28 manat aralygynda oýnaýardy. Sol bir wagtda Azatlygyň lewapda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýerli valyutaçylar dollaryň 40 manada çelini hem götürülip biljekdigini duýdy. Yarlar. Gara bazarda dollaryň narhy günün dowamında 3 ýerde hem üýtgäp bilýär. Adamlar manadyň hasym hümmetlenmeginden howatirlenip artdyran manatlaryna dollar satyn alýarlar diýip howpsuzlyk aladalary täbäpli adynyň eferde tutulmagyny itlemedik. Türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Gara bazarda dollaryň hökümetiň 2015-nji ýylyň ýanwarynda kesitilen 3.5 manat kursundan 9 eseden hem aşy götürilmegi, aglaby haritlaryň gymmatlamagyna sebäp bolmagy bilen birlikde güni wirin söwda gatnaşyklaryna hem öz oňoýsuz täsirini ýetirdi. Azatlygyň habarçylary gymmatçylygyň we gyçylygyň arasynda bazarlarda dilekçilik eden adamlaryň zirdibil çeleklerini döreýän aýallaryň we çağlaryň görnütin köpelendigini hem habar berýärler. Dollaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň daşary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul ugrutmak mümkinçiliklerine goşmaça kynçylyklara döredýändigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda eýýäm ençe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýeti, şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyny ýetiren täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlygyň hem bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrundaş bolan ýerli Esmeler gara bazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna ýurtda ähtiýaç valyuta gurullarynyň petelmeginiň Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň ýurda ugrajan pul teristeleriniň möçberiniň juda peti gaçmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Galiberde soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa teristeleriniň bahalarynyň peti gaçmagy, türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gejikdirilmegi, giň aýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy finansiýalary öre hökümetiň emel sizlere bilen goşulanyp ýurt ykdysadyýetine agyr taraba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäreginde oýnap başlady. Noýabryň ortalaryndaky ilk wagtda 23 manat töwereklerinde bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 teňge, dekabryň başlarynda ilki 27 manat 40 teňge, soňra 28 manat 60 teňge çelini ýokarlandy. 9-njy dekabrda 29 manata çelini ýokarlanan dollar soňra birden 25 manat 80 teňge çelini aşaklap başlady. Ýöne durnukly baha saklanıp kalmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowata garaşýan adamlaryň sany ýüzlerçe. Aşgabatyň we Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowatlar dowam edýär. Bu aralıkta payitahtın bir devlet dükkanına yumurtka satın alma için nobata karışan adamları polisiye hayvat atyar. Bular varada Azadlık Radyosu'nun 3 haberçisi 29. yanvarda haber verdi. Türkmenabad'ın devlet dükkanlarına payita yağı satılıp başlandı deyip bir yerli yaşayıcı Azadlık'ın haberçisine gurrun verdi. 1,5 litrelik ösümlük yağının bahası devlet dükkanlarına 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dükkanların önüne alıcı köp yönü şehrin altın asır dükkanının önüne has köp adam nobotu duruyor. Sebebi bu dükkanın alıcının maşgala ağdalarının sanı varada kepilname sorulmayar deyip yerli yaşayıcı aytti. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına aylık norma bilen satılayan yenilikli imit önümlerini satın almak isteyen adamlardan maşgala ağdalarının sanı varada kepilname talep ediliyor. Altın asır dükkanının önünde nobota karışan adamların sanı 500 adamlarını geçiyor. Bu dükkana oğabaların yaşayıcıları hem geliyor deyip 29. yanvarda haberçi bilen gurrun döş olan beyle kıvır Türkmen avatla itti. Olova yerlerine imit önümlerinin üpçünçülüğünün has ağırlaşanına itti. Türkmen avatlayının sözlerine göre ovaların devlet dükkanlarına dine un bilen ösümlük yağından başka tavuk, buğdu ve şeker yağlı beyleki yenillikli önümler aylık norma bilen satılmayar. Ovaların devlet dükkanlarına dine ösümlük yağı bilen un satılıyar deyip olay itti. Havarçinin mağlumatlarına göre devlet dükkanlarına 5 baş bir hocalığı 1 ay için 1,5 litre ösümlük yağı yenilikli bahadan satılıyor. Şilede bir ay için un 5 kilogramdan 8-9 adamlı hoculukları un 10 kilogramdan satılıyor. Bir neçe yerli yaşayıcı Türkmenabad'ın devlet dükkanlarına ösümlük yağının satılıp başlanmağını Türkmenabad'ın ösümlük yağı zavoduna geçirilen derinevlerin tamamlanmağı bilen düşündürüyor. Azadlık Radyosu bu mağlumat boyunca Türkmenabad'ın ösümlük yağı kârhanasından komentari alıp bilmedi. Yatlasak Azadlık noyabr ayında kanun koruyucu idaraların levabın önümçülük kârhanalarına şolsanı Türkmenabad'ın ösümlük yağı kârhanasına derinev geçirilenliğini haber verdi. Ösümlük yağı Aşgabad'ın devlet dükkanlarına da satılıyor. 8 belgili dükkanına ösümlük yağı satılıyor. Onun kaptalı bilen 51 manada 2 tane adını əvvəli şiireli içki satın almalı deyip bir aşqavatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre adını əvvəli içkinin yarımlılık mehlötü, ağramı ve beylikü mağlumatları aydılmayar. Bu aralıkta şəhərin bir devlet dükkanını yumurtka satın almak isteyen adamların nobotu dörüdü. Nobotu polisiye gözevçülük etti. Beylikü bir payitahtlı havarçinin mağlumatlarına göre Aşqabadın bağıtyarlık etrafının kemiğine ve Hoca Vanlı Durduyev köçelerinin çatırığında yerleşen 32 belgili devlet dükkanını 28. yanvar günü tavuk yumurtkasını satın almak isteyen adamların nobotu emele geldi. Günün ikinci yarımında dükkanın arka girilgesinin önüne ulu mereke üştü deyip yumurtka nobotuna karışan bir adam gurrun verdi. Dükkan gün ortağın hareket etmeden son saat 2'de adet taksiyalı öz işine devam ettirdi. Bir polisyanın leytenandı gelip adamlardan dükkanın girilgesinden 10 metre iyide süyüşmeyi talep etti deyip bir şayad aytti. Onun sözlerine göre ulu yaşlı bir ayal özünün diz ağırsını nezir çekenliğine aydıp iyide çekilmedi. Polisiye hayvat bilen onun eğninden itip koyverdi. Ulu yaşlı ayal polisiyanın özüne el değirmeğe hakkının yoktuğuna idiyar. Men senin üstünden arz ederim deyip ayal adam polisiye katırgın yar. Şayatların sözlerine göre polisiye ayal adamın arz şikayetlerine asker mescülü edip erkeklere hayvat atyar. Erkekler iyi de çekiliyor.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun Azat Xabar email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur tebetindäki orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen baglanşykly işler ýene-de güýçlendi. Mekteplerde bilim bölümleriniň polisiýanyň we aýallar geňeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýygnyklar geçirilýär. Resmiýleriň pikirçe, sosial ulgamlar we daşary ýurt telekanallary okuwçylaryň ahlak häsiýetine ýaramaz täsir edýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, resmiýetler Sewitdäki mekteplerde gyzlaryň ahlak hiýetine ün sarttyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Olar hususan da Liwap vilayatynyň Saýat etrawynda ona golaý şeýle ýagdaýyň güýde çykanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda hepdeniň başynda Farap we Çärjü etraplarynyň ençeme mektebinde gyzlaryň ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Duşuklara okuwçylar etrap bilim işgärleri, polisiýa işgärleri we yerli aýal guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary 28-nji ýanwarda habar berdiler. Duşuklarda internetin we sosial ulgamlaryň şeýle hem daşary ýurt telewizionyň çağlaryň ahlak hiýetine ziýanly täsiri barada gurrun edilýär we munyň öňüni almak çäreleri ara alınıp maslahatlaşylýar. Çykyş eden resmiýetler rus we türk telewizionynda görkezilýän filmleriň we gepleşikleriň çağlaryň terbiýesi üçin ýaramazdygyny aýtdylar. Dip anonim gürleşen çeşmämiz aýdýar onuň sözlerine görä ýygnaklarda okuwçylaryň sosial ulgamlara girmeginiň öňüni almak üçin esasy çäreler hökmünde gadagançylyklar we gorkuzmalar teklif edilýär. Farapda geçirilen ýygnaklaryň birinde oňa gatnaşan polisiýa işgäri orta mektep okuwçy gyzlaryny matharalap we kemsirip başladylar. Şeýle hem TikTok ulananlygy üçin olary 10 günlük tutsaklyk bilen gorkuzdylar diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Liwap vilayatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy Türkmen yaşlarının şol sanda mektep okuwçularının arasında artýarka, ýurdun häkimetleri köpçülüğün internete girmegine bir gözegçülük etmegine we VPN-ni petiklemek tinançyklaryny dowam etdirýärler. Adatlyk bilen töhbetdeş bolan mugallimleriň pikiriçe, okuwçularyň ahlak terbiýesi baradaky häzirki kampaniýanyň esasy maksady orta mektep okuwçularynyň arasynda gyzlaryň göwreli bolmak problemasy bilen baglanşykly däldi. Eýtim häkimetleriň türkmen ýaşlarynyň arasynda sosial ulgamlaryň meşhurlygynyň öňüni almak tinançygy bilen baglanşykly. Mugallimler häzirki wagtda çağalary terbiýelemek meseleleriniň ähmiýetiniň hasda ýetileşenligini bellediler. Ykdysady çökkünlük we agyrlaşan sosial problemalar köp çağanın ünsüz qalmağına getiriyar. Köp maşqala zordun gün görüyar. Daşarı yurtta işlemaga mecbur olan enatalar köplenç öz çağalarını qarındaşları ve qarri enatalar ulan qaldırıyarlar. Bu yağda da mektep olorun terviyetine ulu tesir ediyar. Şol buraqtın özünde de bilim resmileri mekteplerde berilen bilimin hili ve muğullimlerin hünyar derecesi meselesine degmiyarlar. Türkmenistan'da orta mektep okuçularının ahlak hiyasiyetine bağışlanan yığınaklar tutuş yurt boyunca iyidirli geçirliyar. Duşşugy gurnaýjylar mugallimleri we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmaga berk duýduruş berýärler. Okuwçylaryň we mugallimleriň daş keşbine hem köp ümit berýärler. Aýal gyzlara kış mövsümünde gysga pendjak kostüm we ýupka giýmezlik barada duýduruş berýärler. Emeli kirpikleri gysga saç we ony reňkleme gadagan edilýär. Okuwçylaryň çilim çekmezligine gözegçilik edilýär. Käbir ýagdaýlarda sapak wagtynda sakkyz çeýneme üçin jaza berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri okuwçylaryň ahlagyna we daş keşfine degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýada Navalny tutga tutulgundan Qar adamları da sıpıp bilmeyer. Rusya'da tutsak aslına opozisiya lideri Aleksey Navalny'ni qoldumu üçün geçirilen hükümete qarşı protestler 23. yanvarda tutuş yanmaqali. 4 çağanın enesi Yelena Kalinina protestleri qatmaşıp bilmedi. Şonun üçün ol öyödünün öyöd oluşlu demonstrasiyatını geçirme üçün yer bilen ayırlı xovadı öydön daş çıktı. Ol demirgadık Arkhangelsk regionunun Zachachi obosunu yerleşen cainin daşını 4 tane qar adım yasadı. Olara da yok olsun paşa, bu bizim yurdumuz yazgılı kardon kağıdası. Zachachi'de geçirilen köpçülüklüğün piket deyip ol gar adamların suratlarını sosyal ulgamlarda paylaştı. Suratların üstüne bir topar komment ve like yağdı. Ertesi ir seher Kalinina'nın öyüne polisiye geldi. Olar kardon kağıdları ayırdılar. Kalinina'nın öyüdünü alıp koloy koltumuna kıbır ova öte gittiler. Olar bunun yokordan Arkhangelsk'ın region payitahtından berlen karardığını aittiler. Deyip ola Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunu aitti. Ol öyüdüne günah bildirilmezden gıysa vatın içine boşadılan onu. Sebebi görünüşünün hakimiyetlerin öyüdüsüne günah yönkep bilmenliklerini gurrun verdi. Rus hakimiyetleri Moskva'da Navalny oldu uçlarının öylerine reyit geçirip başka da 80'nin Kuvrak şehirde yürüyüşlere katnaşan adamları yıldırlayan mahali, hatta Kalinina'nın kıyalı küçükürüm hareketler hem ağır gaytoğlu duçar oluyar. Cemiyeti uğruncuların geçiren bağırlıklarına göre 23. yanvar protestlerine katnaşanların taz 40 götürme demonstrasyalara ilkinci gedek katnaşıyar. Bu fakt Kremli alcırangılığa saldı ve onun kurumuçları hasava çekmek hem de şeyle çarelerin gaytalanmağının ünün alma kampanyalarını mevcuttu. Navalny'nin baş yaranlarından Leonid Volkov'a karşı yetkincek yaşına yetmedikleri protestleri öcüktürmek ayıplaması esasında günah bildiriliyar. Ol bu ayıplamanı ret ediyar. Yönü ayıplama devlet tele yayılımlarının opozisiya hareketini avraydan düşürmeye gönüktürülen propagandalarına giyinlen ulanılıyar. 44 yaşlı Kalinina Santay'dan barha köpüleyen öğrenci dürlü pikirlilerden nel. Ol 2018. yılda Arkhangelsk regionunu Moskva'nın zivilini gaytadan işlemeye niyetlenen ulu zir zivil poligonunun kurulmağına karşı yerli protest hareketini kurmayıcıların hatarını meşgurluk kazandı. Ol Arkhangelsk'te ençeme demonstrasyalara katılıyor. Bunun için ona bir neçe gedek cerime salındı. Adamlar menden sen Navalny'ni koldayar mı deyip soruyar deyip ol 17. yanvarda opozisiya lideri Germaniya'da olan becerisinden son Rusya dolonun günü sosyal ulgamlarda post paylaştı. Men cevap beriyarın, men Putin'e karşı deyip Kalinina aydiyar. Navalny özünün nerv agenti bilen zehirlenmegine Kremlin elinin bardığına aydiyar. Bu hepte olup geçen basıp yatırmaları ve hükümete karşı geçirilen protestlere katnaşmazlık varıdı. Resmilerin veren duyduruşlarına karamazdan Rus opozisiyası adamları 31. yanvarda geçirilecek tədə yürüyüşleri çağırdı. Ödüne verilen kəyince pituva etmeyen Kalinina öz sesini eşittirmeye devam ettirecek dinaydiyar. Yurtta yağdayları ütkötmeğin yekete çaresiz sesini çıkarmak ve korkmazlıktır deyip olaydı. Qar adamları var adaydılığında olur en təvim dur. Belki olur yeni bir qarıqoğulluq ederler deyip sözünü koştu.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz Söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngdü varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kümögü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Awlumyrady. Awganystan ekstremist toparlaryň merkezine urildi. bir yurtta 20'den kurak cengçi toparlar hareket ediyar. Onların arasında dışarı yurtlu militarlarım bağır deyip sinçiler aydiyar. Son kullarda El-Qaeda topar hem Uganistan'da kaytadan iş cengleşti. İslam devleti dilyen toparın Khorasan adlı şahamçası hem Uganistan'da kanlı hücumları amala aşırıyar. El-Qaeda ve Daesh talibanların himayeti bilen Uganistan'da aktif deyip resmiler malum ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşılan alalaşıga Talibanların ığrarlı değildiğini Pentagon beyan etti. Talibanların El-Qaeda toparı bilen özara katnaşıgını kesmendiğini Pentagon duyurdu. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İktisadiyet Boyunca Ministerliği hem Talibanların El-Qaeda toparı bilen henizem hizmettaşlık ediyanını arada bildirdi. El-Qaeda toparının Afganistan'da yok edilmendiğini Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin Metbuğat Vekili Rahmetullah Ender aytti. El-Qaeda toparının ençeme ağzasının tutsak edilendiğini Ender malum etti. Geçen 3 ayın içinde 11 tane El-Qaeda'çı tutuldu. Bu toparın 3 tane görünüklü serkerdeleri öldürüldü. Öldürülen El-Qaeda'çılar Talibanların sapında yok edildi. Tutsak edilenlere Taliban savaşçıları bile saklandı deyip Ender nıktadı.
Taliban upuliku ki de El-Qaeda yuvulastana.
Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşan ılalaşığında Talibanlar El-Qaeda ve bölükü terörçü toparlar bilen öz katnaşığını kesecektiğine söz verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Günmatarı Afganistan'dan hop avandırılmayacaktığını Talibanlar kabul etti. Emma Afganistan'ın Korunmak Ministerliği El-Qaeda toparının Talibanların himayetinde bulup terör hücumlarını amala aşırıyanlığını haber veriyor. Korunmak Ministerliğinin sözcüsü Fawad Aman'ın aydışıça terörçü toparlar şu sanda El-Qaeda'çılar Talibanların arka durmağında nehak kan dökmeye devam ediyor. Talibanlar El-Qaeda toparı bilen ara bağlanışını kesmedi. Belki El-Qaeda toparı Afganistan'da gün sayın iş cengleşiyor deyip Fawad Aman belledi. Yönü Talibanlar bu ayıplamaları reddetti. Talibanların El-Qaeda ve bölükü cihatçı toparlar bilen ara katnaşığının yokluğunu olur aytti. Taliban hareketi bilen El-Qaeda'nın arasında hizmettaşlık bağır deyip yayradılan malumatı biz reddetiyoruz. El-Qaeda bilen bağlanışığı bulan bir adamım Afganistan'da kalmadı. El-Qaeda'çıların Afganistan'da yaşamağa zerureti hem yok deyip özünü Taliban hareketinin sözcüsü deyip tanıtan Zabihullah Mücahit Azatlık Radyosu'na aitti.
Cidden radmi konem temzimi El-Qaeda Afganistan'a alıyor.
Taliban hareketi Gujarkali Afganistan'da hakimiyet başına gelmeyi göz önünde tutuyor. Şu sebepten Taliban yaralıları aldım verdimli savaşlara tayyarlık görüyor. Talibanlar parahatçılık gepleşiklerine de ehemmiyet vermiyor. Şunun için Afgan ara gepleşiklerinde öngü gülüşlükler bulmadı deyip resmiler aydiyar. Şuna karamazdan Taliban hareketi Afgan meselesinin gepleşikler arkalı çözülmeğini özlerinin kolduyanlıklarını aydiyar. Katar'da geçirilen Afgan ara gepleşiklerinin netice verecektiğine olur umut bağlayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğümüzün şu kısa anını geçirip oturuyoruz. Azatlık'ın tolkunlarından ayrılmayın.